жалғасады.
Рахмет Сұлтанхан, енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Ақмола облысындағы Степногорск түрмесіне емдеуге апарылған тұтқындардың соққыға жығылғаны турасында азаттыққа сотталушылардың өздері мен олардың туған туыстары хабарлаған. Ал осы түзету мекемесінің басшылығы мұның барлығын жоққа шығарып, жағдайға қатысты өзіндік түсініктеме берген. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Азаттыққа Ақмола облысының Степногорск маңында орналасқан ЕЦ 166-18 түзету мекемесінің сотталушылары мен олардың туысқандары хабарласты. Айта кету керек, аталмыш түзету мекемесі негізінде соматикалық аурухана орналасқан. Онда республика бойынша туберкулез және басқа да ауруларға шалдыққан сотталушылар ем қабылдайды. Азаттыққа хабарласқандардың сөзінше, көпшілік арасында ЕЕК-90 деп аталып кеткен аталған мекемеде ем қабылдаудың орнына сотталушылар мүгедек болып қайтады. Арқалық түрмесінде жазасын өтеп жатқан Өмірғали Үсенбаев денсаулығы байланысты өткен айдың 12-сінде Степногорск түрмесіне жеткізілген екен. 4 күннен кейін Үсенбаевты режимді бұзғаны үшін деп жалған айыппен 15 күнге изоляторға қамаған көрінеді. Тек тамыздың 31 күні ғана медициналық көмек көрсетуге кіріскен. Қазір Үсенбаев арқалық түрмесіне қайта жеткізілу үшін Астана қаласының түрмесінде отыр. Өмірғали Үсенбаевтың әйелі Шолпанның сөзінше, бүгінде күйеуінің жағдайы тым нашар.
Они были избиты, с ними ездили двое спинобольных, их там не лечили, их там избивали.
Степногорскдегі колонияға менің күйеуіммен бірге тағы 2 адам жеткізілді. Олардың барлығы ұрып соққан. Менің күйімнің жанындағы екі азамат спитке шалдыққандар. Барлығын зорлаймыз деп қорқытқан. Менің күйімді ол мекемеге емделу үшін жіберген болатын. Оған көзіне операция жасауға жет. Ал 166-18-дегілер ондай операция жасамаймыз деп қарап отыр. Менің күйім алдымен Қостанай облысындағы арқалық түрмесі. Енді міне Степногорскдегі колониядағы ұрып соғулардың құрбаны болып отыр. Күйімнің қазір көзі көрмейді, не жүре алмайды.
После 90 сейчас вот привезли. Его на носилках, на руках мальчишки переносят.
Дид Шолпан Үсенбаева. Айта кету керек, Степногорск қаласындағы ЕЦ 166-18 түзету мекемесі соматикалық аурухана болып табылады. Қазақстанда мұндай аурухана үшеу. Бірі Семейде, ендігісі Павлодарда және соңғысы біз сөз етіп отырған Ақмола облысындағы. Бұл мекеме басшысы Талғат Сүлейменов көпшіліктің басқаларға қарағанда өз колониясына қатысты жиі шағымданатындығын мойындап отыр. Оның себебін колония басшысы былай түсіндіреді.
Они едут в те больницы. Там, допустим, у них бардак.
Сотталғандар әдетте Семей мен Павлодардағы ауруханаларға барады. Ол мекемелерде ешқандай тәртіп жоқ. Сотталушылар карта ойнап, егер қаттыға жет болса, есірткі қолдануы мүмкін. Ал бізде оның бірі де жоқ. Мұнда тәртіп қатаң. Келді ме, емделіп қайтып кетеді. Қарасаңыз, шағым арызды барлығы жазбайды ғой. Тек демалып еркін жүргісі келетіндер ғана жазады.
Именно кто хочет отдохнуть, вот те и пишут жалобы. Көрдіңіз бе?
Ал азаттыққа хабарласқан Өмірғали Үсенбаевтың ісіне қатысты Талғат Сүлейменов былай деген еді.
Үсенбаев 74-го года сидит. Он смотрящий, он в свое время сидел с 9 ворами. 28 жыл отырған адам. Қалай болады, өзіңіз ойлаңызшы. Жауапсызды мен бүкіл халықтың аузын жаба алмаймын ғой. Кто жауапсыз? Который скрытый в режиме, который с особого режима.
Дид Степногорскдегі ЕЦ 166-18 түзету мекемесінің басшысы Талғат Сүлейменов. Дегенмен соңғы бірнеше айда Қазақстан түрмелерінде отырған азаматтар өздеріне қатысты қысым жасалып, өздерін колония басшылығы ұрып соғады деген жайттар жиі орын алуда. Осыған қатысты наразылық шаралары да болды. Биылдың өзінде Қазақстанда түрме тәртібіне наразылық танытқан сотталушылардың өз денелерін жарақаттау оқиғалары Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облысындағы түрмелерде және Алматыдағы тергеу абақтысында бірінен кейін бірі тіркелді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Нью-Йорктегі халықаралық журналистерді қорғау комитеті баспасөз бостандығына шектеу қойған Қазақстан Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының ұстанымына қайшы келіп отыр деген баяндамасын жариялады. Онда елдегі баспасөз бостандығына қатысты берген уәдесін ресми Астананың орындамай отырғандығы айтылған. Микрофон алдында Есенбек Базарқұл.
Оның авторы сөз бостандығын қорғайтын халықаралық комитеттің Еуропалық және Орталық Азия бағдарламаларын үйлестіруші Нина Агнянова. Ол бұл есепті Қазақстанға биылғы маусым айында жасаған сапар қорытындысы бойынша әзірлеген болатын. Баяндаманың алғашқы бөлігінде Қазақстан үкіметі Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төраға болу үшін елеулі реформалар жүргізуге уәде бергені, бірақ ондай реформалардың ақыры жүзеге аспағаны сөз болған. Сөйткен Астана енді саммит өткізуді жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының беделін еліне нұсқан келтіру мүмкін деп жазады Нина Агнянова. Сонымен бірге журналистерді қорғау комитетінің есебінде үкіметті әлденеше рет өткір сынға алған Республика газетіне жасалып отырған қысыммен Комета S баспаханасының жабылуы бірқатар интернет сайттарға қатысты үкімет қойған шектеулер егжей-тегжейлі сөз болған. Сондай-ақ Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргепов пен құқық қорғаушы Евгений Жоптистің бас бостандығынан айырылуы және Қырғызстанның оппозициялық журналисі Геннадий Павлюктің өлтірілуі де әңгіме өзегін айналған. Десе де Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейт Қазматаев Қазақстанда сөз бостандығы бар деген пікір ұстанады. Халықаралық тәуелсіз ұйымдардың сыни пікірлері мен айыптаулары ақордаға еш әсер етпейтінін айтады. Мұндай баяндамалардың саммиттің өтіп-өтпеуіне ықпалы жоқ дейді Сейт Қазматаев.
Жалпы айтсақ, ата заңымызда да бар сөз бостандығы, бізде Қазақстанда бар деп айтуға болмайды деп. Бәрі жаман деп айтуға болмайды. Екінші жағынан, бұлай қарағанда енді орысша айтқанда компромисс деген бар ғой. Бізде ол компромисс деген ол қалай қарамасаң да ондай бізде бар, саммит ол өтеді. Мына шындыққа келсек, бұл бәрі компромисс деп айтамын. Журналистерді қорғайтын комитетін одардың енді бағасымен бір жағынан келісуге болады, екінші жағынан ол баға біздің мына ақордаға отырған азаматтарға айтты ма, айтпады ма, одыр бәрібір осы өткізеді.
Жақында Еуропарламенттің Қазақстанға сапарлап қайтқан бір топ депутаты қазақ билігін өткір сынға алып, еуропалық елдерді биыл Астанада Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының саммитін өткізуге келісім бермеуге шақырғаны белгілі. Енді міне журналистерді қорғау комитеті мынадай сын айтты. Дегенмен Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейт Қазматаев бұндай айыптаулардың кесірінен саммитке мемлекет басшылары емес, керісінше сыртқы істер министрлері немесе мемлекеттік хатшылар келуі ғажап емес дейді. Саясаттанушы Айдос Сарым бұл пікірмен оның пайымдауынша саммитке ірі державалардың басшылары келмеуі мүмкін.
Ірі мемлекеттер, нақты сияқты мемлекеттер бұндай енді шараға бәлкім мемлекеттік хатшыларын да жіберуі мүмкін. Бірақ енді негізінен егер біздің сыртқы істер министрлігі өзінің жағы дұрыс жұмыс жүргізе алатын болса, дұрыс мәмілеге келетін болса, енді негізі көптеген енді өзі 50-ден астам мемлекет қой, соның басшылары келу ықтимал. Бірақ мысалы үшін барып ақш президент Обаманың келуі екіталай. Сол сияқты да мысалы үшін ірі мемлекеттердің ірі державалардың бірінші басшыларының келуі үлкен мәселе.
Дейді саясаттанушы Айдос Сарым. Оның пікірінше Қазақстанда Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу шетелдік саясаттанушыларға ұнамағанымен ол қайсыбір елдердің бас пайдасы үшін қажет. Сондықтан Қазақстанның бетпеделіне қарамастан саммиттің Астанада өтері сөзсіз дейді Айдос Сарым.
Алматыда өткен ана бейресми саммит болған кезде мен дәл осы кезде Нью-Йоркта жүрдім. Сол кезде дәл осы ұйымның офисінде үлкен әңгіме болған еді. Бүгінгі күні батыс үшін Қазақстандағы бүгінгі жағдай әрине ұнамайды. Бірақ геосаяси басқа да себептерге байланысты батыс оған аса бір ештеңе үлкен әңгіме айта қоймайтындығы анық. Мен білетінен мысалы шетел дипломаттары немесе шетелдік журналистер бұл мәселеге негізінен әзіл ретінде немесе бір өмірде болмайтын бір жағдай ретінде қарап жатады. Сондықтан осындай бір сайқы мазақ бір қалып сияқты деп айтуға болады.
Журналистерді қорғау комитеті жоспарланып отырған осы саммиттің күн тәртібіне Қазақстандағы адам құқығы мен сөз бостандығына байланысты мәселелер қойылмағандығына алаңдаушылық білдірді. Журналистерді қорғау ұйымы баяндамасының қорытындысында Қазақстанда көптеген журналистер мен адам құқығын қорғаушы қоғамдық ұйымдардың осы елдегі адам құқығы мен сөз бостандығына немқұрайлық қарайтынын Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы мен халықаралық қауымдастықтың көңіл қалғаны айтылған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған ең соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын қысқаша айтып өтейін. Президент Назарбаевтың Украинаға ресми сапары басталды. Қырғыз үкіметі экс-президент Бакиевті сырттай соттайды. Беларусьте президент сайлауы 19 желтоқсанда өтуі тиіс. Украинадағы журналистің қазасына қатысты іс сотқа беріледі. Куба үкіметі 500,000 шенеунікті жұмыстан босатуды жоспарлап отыр. Мысырда Израиль премьер-министрі мен Палестин лидерінің келіссөзі жалғасады. Франция сенаты паренже киюге тыйым салатын заң жобасына дауыс беруі тиіс. Пәкістанда 9 экстремистің көзі жойылды, Кашмирде үндәскер тәртіп бұзушыларға оқ атпақшы. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға алдымен халықаралық тақырыптарды ұсынатын боламыз. Онда Түркиядағы референдумда Әділет және Даму партиясының жеңіске жетуі премьер-министр Режеп Тайып Ердоғанның үшінші мерзім үкімет тізгінін қолында ұстауына жол ашады деп сарапшылар мен бақылаушылардың айтып отырғаны жөнінде кеңірек әңгімелейміз. Мұнан соң Қазақстан жаңалықтарына қайтадан оралатын боламыз. Ардақты ағайын. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды енді одан ары қарай жалғастырайық. Түркияда өткен жексенбі күні болып өткен референдум премьер-министрі Режеп Эрдоған бастаған үкіметтің үшінші мерзімге атқарушы билік басында қалуына және жаңа конституция қабылдауға жол ашты. Бірақ ол Режеп Эрдоғанға аз көрінгенге ұқсайды. Қазіргі конституцияға түзетулер енгізу мәселесі бойынша референдумда үлкен жеңіске жету мүмкін екен, түрік премьер-министрі одан да маңызды мәселеге қолын созғандай болды. Міне Түркияда болып өткен референдумның мән-жайына студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлы кеңірек тоқталып өтеді. Сұлтанхан сонымен Түркия конституциясына өзгерістер енгізуге мүмкіндік берген 12-ші қыркүйектегі референдумда мақсатына жеткен түрік премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоған тағы қандай мәселеге қол созып отыр екен?
Иә, өткен жексенбіде Стамбулда өз партиясын қолдайтын мыңдаған адамның алдында сөйлеген сөзінде Режеп Эрдоған референдумдағы жеңісін өз үкіметінің билік басында үшінші мерзімге қалуын қамтамасыз ету үшін пайдаланып, үшінші мерзімді билік басындағы әділдік және даму партиясының түпкілікті жаңа конституцияны әзірлеуге арнайтынын мәлімдеді. Эрдоган бұл мәлімдемесін, дәлірек айтсам, уәдесін әділдік және даму партиясының саяси қарсыластары конституцияға түзетулер енгізу туралы үкімет бағдарламасы бойынша референдумның салдарын қалай жеңілдетсек екен деп отырған кезінде жасап отыр. Түзетулер енгізуді түрік сайлаушыларының 58% қолдап, 42% қарсы дауыс берді. Ендігі жерде конституцияға түзетулер мен өзгертулер енгізу мәселесі бойынша келесі жылға жоспарланған жалпыға бірдей сайлау алдындағы пікірталастар жұртшылық назарын аударатын тәрізді. Стамбулдағы Бахчеш Шехир университетінің Еуропа одағын зерттейтін профессоры Шыңғыс Ақтардың пікірінше 12-ші қыркүйектегі референдум бойынша конституцияға енгізілетін түзетулер реформаның аяғы емес, бастауы ғана болатын сияқты. Эрдоған 1980 жылы елде мемлекеттік төңкеріс жасаған генералдарды жеңді ме? Мұндай сауалға Шыңғыс Ақтар, бұл көпшілік күткен нәрсе, бұл премьер-министрдің жеңіске жеткенде сөзінде айтқаны. Ал ол жаңа конституцияның болатынын кесіп айтты. Эрдоған жаңа конституция бойынша жұмыстың бірден басталатынын айтып отыр. Мен ойымша, енді ол өзінің сөзінде тұруға тиіс және осы референдумға қарсы дауыс бергендер өз көзқарастарынан айнымаса, онда олар премьер-министрдің осы сөзін ұмытпай, қазірден бастап іске кірісуі керек деп мәлімдеді.
Сұлтанхан, осы енді конституциялық реформалар күшіне енгеннен кейін оның қандай бір нәтижесі немесе ықпалы салдары болуы мүмкін?
Қазіргі жағдайда сайлаушылардың басым даусын алған конституциялық реформалар Түркияның сот жүйесі мен қарулы күштерін айтарлықтай әлсіретеді. Сот пен қарулы күштер ұзақ уақыттан бері Түркияның зайырлы мемлекет құрылымының тірегі саналып келді және елдің саяси сахнасындағы күштердің арасалмағын күрт өзгертуге тиіс. Қазір исламдық әділдік және Стамо партиясының қолына шоғырланған парламент пен президент билігі келешекте жоғарғы және конституциялық соттардағы прокурорлар мен судьялардың жоғарғы кеңесіндегі тағайындауларға ықпал ете алатын болады. Түркия саясатының бейресми қазыларының бірі болып келген және 1960 жылдан бері қарай төрт үкіметті құлатқан түрік армиясы өз қызметкерлері азаматтық сотқа бағынышты болған соң өзінің бұрынғы биік абырой беделінен айырылатын болады. Бұл Эрдоғанның үкіметін құлату мақсатымен кем дегенде екі төңкеріс ұйымдастырмақ болды деген айыппен ондаған жоғарғы шенді офицері тұтқындалған армияның мәртебесі мен беделіне деген зор соққы болып отыр. Телеарнадан сөйлеген сөзінде Эрдоған 1980 жылғы қанды төңкерістің 30 жылдығы құттысында армияның мәртебесі қаншалықты құлдырағанын аңғартқандай болып, билікке қамқорлық ету, тырнақшаның ішінде қамқорлық ету режимі енді тарих болып қалды деп мәлімдеді. Режеп Эрдоған сонымен қатар 12-ші қыркүйек күні өткізілген референдумдағы жеңісті жеке өзінің емес, Түркияның жеңісі болды деп сипаттады. Иә дегендер де, жоқ деп дауыс бергендер де жеңіскерлер болып табылады, өйткені демократия баршаға ортақ деп мәлімдеді түрік премьер-министрі Режеп Эрдоған. Алайда Шыңғыс Ақтардың сөзіне қарағанда өзгертулер әлі де болса аса қажет деген өзгерістер емес. Оның айтуынша осыған дейін Түркияның конституциясы 16 рет түзетіліп, бұл жолы 17-ші рет өзгертіліп отыр. Бірақ әлі де жеткіліксіз. Осы елге ең жақсы әлеуметтік шартты табу мен шынайы демократия орнату үшін біз диалог пен ұлттық келісім үшін жағдай жасауымыз керек деп мәлімдейді профессор Ақтар.
Рахмет Сұлтанхан әңгімеңізге. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. СТС медиа холдингі сатып алған Қазақстандағы 31-ші телеарна 42-тің 14 күні жаңа маусымның басталғандығын мәлімдеп, соған сәйкес бірнеше қазақ тілді бағдарламаның ашылғандығын хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың сәуір айында арна басшылығы рейтингтің төмендігіне байланысты 5 қазақ тілді бағдарламаны жауып, алдағы уақытта басқа қазақ тілінде хабарлар ашылатынын айтып еді. Бұрынғыдай бағдарламалардың қолайсыз уақытқа қойылып отырғанын айтқан мамандар арнаның тіл туралы заңды орындамай отырғандығын алға тартады. Толығырақ Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Осылайша дүбірлетіп, думандатып, жаңа маусымда ашқан 31-ші арна басшылығы 42-тің 6-сынан бастап екі қазақ тілді бағдарламаның ашылғанын хабарлады. Теңге бокс және талант шоу деп аталатын жобалар арнаның әрін кіргізіп, әрі қарай да көрермен жинауға көмектеседі деді арнаның бас директоры Нұржан Мұхамметжанова.
Жаңа маусым, жаңа ойлар, жаңа бағдарламалар, жаңа тұжырымдар, жаңа бағыттарды анықтайтын кезең.
Жаңа маусымның ашылуына орай әдейілеп келген СТС медиа холдингі бас директорының Ресей Федерациясынан тыс аймақтарда таратылым жөніндегі орынбасары Марат Дәулеткелдаев міндет 31-ші арнаның Ресей емес Қазақстанның ақпарат құралдары заңы бойынша жұмыс істейтін арнаға айналдыру екенін айтты.
Задача стоит создание собственного казахстанского живущего по законам, по принципам, по интересам канала в Казахстане.
Бір сағат бойы арнаның мазмұнымен таныстырған басшыларға жиын соңынан журналистер сұрақ қойды. Сұрақтардың дені қазақ тіліне қатысты болды. Тіл туралы заңды арна не үшін орындамай отыр деген сұраққа СТС медиа холдингінің өкілі былай деп жауап берді.
Біз тіл туралы заңды орындауға тырысып келеміз. Мен бағдарламалардың үлес салмағы 50-50 болу керек екенін түсінем. Егер мұқият есептейтін болсақ, онда бұл пропорция орындалмай жатқанда шығар. Бірақ бұл сұрақ тек біздің арнаға ғана бағытталмағанын айтқым келеді. Неге деген сұрақты бізбен қатар КТК, НТК өзге де арналар әсіресе Еуразия арнасына қою керек. Сонда біршама әділеттірек болады деп ойлаймын.
Өздерінің коммерциялық арна екенін айтқан басшылар 2011 жылға таман 11 жаңа бағдарлама ашылатынын, олардың басым бөлігі қазақ тілінде болатындығын айтты. Жаңадан ашылған қазақ тілді бағдарламалар неге күндіз, яғни қолайсыз уақытта қойылған деген сұраққа арнаның бас директоры былай деп жауап берді.
Кезінде бағдарламаны жоспарлаған кезде біз ол бағдарламаның тиімділігіне мән береміз. Мысалға біздің эфирдік уақытымыз жаңа айтып кеттім 18 сағаттан тұрады. Жарнамалы уақыт таңертең сағат 7-ден 9 сағат дейінгі шейін уақыт аралығында. Бірақ біздің мақсатымыз әрбір берілетін бағдарламаның шығатын уақыты prime time болу керек.
Естеріңізде болса, осы жылдың сәуір айында арна басшылығы өзін өз ақтамады деген себеппен 5 қазақ тілді бағдарламаны жапқан болатын. Бұған наразылық білдірген бір топ қазақ журналисті бағдарламалардың жабылуының басты себебі рейтингте емес, ана тіліндегі хабарлардың көрермендерге тиімді емес уақытта қойылғанымен түсіндірген болатын. Жаңадан ашылған хабарлар да күндізгі уақытқа қойылып отыр. Осыған қарап-ақ, бұл қазақ тілді бағдарламалардың өміршең болатындығына көп мамандар сенбейді.
Көрермен адамның пікір ретінде айтар болсам, бұл жерде дәл сол бағдарламалардың өткен жылы жабылған бағдарламалар кебін құшпасына ешқандай кепілдік жоқ. Себебі ол компанияның өзі жалпы түбі шикі, түсініксіз. Біресе Ресей толық сатып алды деп айтылады. Біресе Ресей тек 20% ғана сатып алды дейді. Бірақ ресейлік СТС компаниясы ол жерде 20% емес, 100% үстемдікке ие болып отырғанын өз көзімізбен көрдік. Жалпы ол жерде ашылып жатқан қазақша бағдарламалардың барлығы өтірік көз алдау сияқты болып көріне береді маған.
Дейді журналист Қасым Аманжолұлы. Абай кезет сайтының бас редакторы Дәурен Қуат арнаның әлі күнге дейін тіл туралы заңды орындамай отырғанын алға тартады.
Бізді қынжылтатынан мемлекеттік тілдегі құрылғылардың 30-ші арнадан бірінен кейін бірінші түсіп жатуы, барының өзі қолайсыз уақыттарға қойылғандығы бұл енді заңды ұстамады. Бұл енді бұл тек қана бұны оқырман немесе журналистер ғана көтермейді. Біздің осы заңды мәселелердің бәрін іске асып отырған қадағалайтын прокуратура осыларды қайда қарап отырғанын мен түсінбеймін.
Біз бұған қатысты қарапайым халықтың да пікірлерін біліп көрдік.
Қазір кезде мына СТС медиа сатып алғалы бері 31-ші арнада жалпы жаңалықтарда кішкене қазақ тілдік кемшіндеу болады, сосын қазақ тілді бағдарламалардың саны азайып бара жатқан байқалады. Сосын 31-ші арнадағы ең негізгі осы уақытқа шейін өткір болып келген жаңалықтар бағдарламасы информбюро кішкене соңғы уақытта әлсіреп қалған сияқты.
Не бар еді оны қазір есімді сұрамай тұрмын.
Қандай бағдарламалар ұнайды?
Телесериалда.
Ал бағдарламалар туралы?
Бағдарламалар, жаңалықтарды көрем.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Енді бағдарламамызды Абайдың қара сөздерімен жалғастырайық. Микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өз іздеп тапса, адамдық бұзбайды, хәм ол көрік болады. Егер адам өзі оларға табынып, іздесе, тапса да, таппаса да, адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарының бар болса, адамшылыққа лайықты ықыласты құлағыңды ғой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инабаттық емес. Сен Алла Тағаланың білігіне, Құранның оның сөзі екендігіне, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям оның тарапынан елші екендігіне инандық. Жа, не бітті? Сен Алла Тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла Тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ. Я өзің үшін келтірсең, жа, инандың. Ол инанмақтықтың құрғана инанмақтықпенен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Сіз әмәнту Биллахи кама хуа би асмахи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар хамма, ол Алла Тағаланың фиғил ғазимлерінің аттары, олардың мағнасын біл. Хам сегіз сифат затиялары не деген сөз? Кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңе мүсілім ат қойып, тәслим болғаныңа рас боласыңда. Өз пиғылыңды соған, өз халіңше ұқсатуға шарт қыл. Алла Тағалаға ұқсай алам ба деп, надандық пен ол сөзден жиіркен бе? Ұқсамақ дәл бір дейлік, дағуасы мен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла Тағаланың сипаты хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмиғ, ирада, кәләм, тәкин. Сегізінен Алла Тағаладағыдай кәмілет ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде не әрбірінен өз халінше бар ғылып жаратыпты. Жа, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрра атта сипатымызды ол Алла Тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән біздің атамыз мүсілім болалама? Болмаса керек. Жа, ол сегіз сипатына сипатымызды хәм ол аттары бірлән ағламланған фиғылымызды ертпек не бірлән таблат, қалайша таблат, оны білмек керек. Ол Алла Тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифат ұлла қиым болады. Біз Алла Тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл еріттіре алмайды. Алла Тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі.
Ардақ тағайын, бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз аяқталып келеді. Қазір өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Одан кейін уақыт бедері және Зерде Айдардың хабарларын ұсынамыз. Ал мен өздеріңізбенен әуе толқында әрдайым амандықпен тілдескенше сау болыңыздар деймін.